เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองซึ่งมีในเวลานี้แหละ6โมงเย็นถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้นะทางเคเบิลทีวีก็มีฟรีทีวีในย่านบางย่านอย่างอุบลขณะนี้ก็มีฟรีทีวีก็เปิดดูได้ช่องนี้ที่ปฐมโศกก็ได้ตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นขออภัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโศกคือส่งจากนครปฐมโศกจังหวัดนครปฐมก็มีทีวีเพื่อมนุษยชาตินี้ออกทางฟรีทีวีด้วยตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ส่งอยู่ผู้ใดที่ได้รับดูทางฟรีทีวีรับได้เป็นประการใดจากในย่านจังหวัดนครปฐมก็ดีจังหวัดอุบลนี่ก็ดีถ้าใครสามารถดูได้แจ้งผลการรับดูมาให้ทราบบ้างก็จะดีไม่น้อยทีเดียวจะขอบคุณทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทดลองส่งทางนี้อยู่สำหรับวันนี้อาตมาตั้งใจแม่วันนี้เนี่ยนะตั้งใจว่าจะเจาะลึกธรรมะก็พอดีมีญาติโยมที่มาอบรมหน้าใหม่ๆจะมาฟังด้วยนี่จะยังไงจะไหวเลยนี่อาตมาจะเจาะลึกมันจะยากนะธรรมะที่จะว่ากันไปจะยากแต่ไม่แน่นะน่าจะเก่งทางธรรมะก็ได้ไปดูถูกไว้ก่อนเนาะเอานะอาตมาตั้งใจไว้แล้วว่าจะอธิบายนะก็เอาอย่างตั้งใจกันแล้วกันก็จะพยายามนะพยายามจะอธิบายให้มันง่ายให้มันเห็นจริงเห็นจังขึ้นมาแม้จะลึกซึ้งนะแม้จะยากบ้างก็ตามก็จะพยายามที่จะให้มันไม่ใช่ไม่ลึกก็ลึกแต่ว่าไม่ยากเอาเท่าที่จะทำได้กันแล้วกันนะเรื่องที่อาตมาจะอธิบายนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับอะไรหรอกก็เรื่องตื้นๆเรื่องมรรคองค์แปดนะที่พูดแล้วพูดซ้ำพูดซากเพราะว่าหัวใจของศาสนาพุทธนะมรรคองค์แปดนะที่จะต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะแล้วอาตมายังมองไม่เห็นทางเลยว่าคนเราในเกิดมาชาตินี้มาเป็นคนแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์คุณค่าไปไม่เห็นจริงๆอาตมาสงสารจริงๆสงสารมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนได้แล้วก็ตายไปเสียจากชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยไม่ได้สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์เท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้ที่มาพบศาสนาพุทธแล้วเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยแล้วก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่รู้วิธีปฏิบัติธรรมซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันไม่ง่ายพุทธที่มันรู้กันอยู่ทั่วไปทุกวันนี้นี่ก็ขอยืนยันขออภัยนะที่อาตมาจะต้องพูดอย่างนี้ขอยืนยันว่าไม่รู้มันออกนอกเรื่องแล้วออกนอกทางพุทธแล้วนะมันปฏิบัติมันไม่ได้มรรคผลที่แท้จริงเลยไปหลงนั่งสมาธิสะกดจิตหลับตากันซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะมันไม่ได้ลดกิเลสผลจริงๆก็คือมันไม่ได้ลดกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ลดกิเลสก็แน่นอนชีวิตมันก็ต้องตกนรกชีวิตก็ต้องตกนรกตกแน่นอนวันนั้นไม่รู้ใครบอกอาตมาว่ามีอีกสูตรนึงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เปรียบเทียบไม่เห็นว่าเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรที่จะโผล่ขึ้นน้ำมาแล้วก็มาให้มันร้อยปีโผล่ขึ้นมาให้เจอบ่วงมันยากแต่เท่ากับคนที่จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละถึงอย่างนั้นก็ตามที่อาตมาว่าสูตรที่บอกว่าเอานิ้วจิ้มลงไปที่แผ่นดินแล้วเล็บมันก็ ดินมันก็ติดที่เล็บในเล็บนะดินก็ติดในเล็บขึ้นมานั่นแหละจำนวนดินที่ติดในเล็บขึ้นมานั่นแหละคือคนที่ตายจากชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเท่านี้เทียบกับดินทั้งหมดในโลกมีอยู่เท่านี้ดินที่ได้ติดที่เล็บขึ้นมาเนี่ยเอามือจิ้มลงไปในดินแล้วก็ดินติดเล็บขึ้นมาเนี่ยจำนวนเท่านี้คนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกตายแล้วจะได้เกิดเป็นนอกนั้นตกนรกหมดไม่ใช่เรื่องเกินไปถ้าเข้าใจอย่างชัดเจนน่ากลัวนะถ้าศึกษาดีๆแล้วน่ากลัวนะไม่ใช่เรื่องเกินเลยไม่ใช่เรื่องเบ้อไม่ใช่เรื่องพูดแหมน่ากลัวครูไม่ใช่เรื่องจริงเพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรและตมากล้าพูดได้เลยว่าคนทุกวันนี้อยู่มีชีวิตอยู่ในอยู่ด้วยกิเลสกิเลสมันบังคับเดี๋ยวก็อยากนั่นเดี๋ยวก็อยากนี่เดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนั่นแล้วก็เอามาบำเรอมันกิเลสมันก็วนไปอยู่ทุกวันน่ะเดี๋ยวก็อยากกินเดี๋ยวก็อยากเล่นเดี๋ยวก็อยากไปเดี๋ยวก็อยากมาเดี๋ยวก็อยากเที่ยวเดี๋ยวก็อยากเสพอย่างนั้นเสพอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นี่แต่เสริมกิเลสนี่แต่บำรุงกิเลสเดียวกิเลสก็อ้วนเอาอ้วนเอาไม่ได้มีการลดกิเลสนะไปทําบุญทําทานก็ยังไปหากิเลสเพิ่มทําทานก็อยากรวยก็เก่าก็โลภก็โลภไงทําทานทานไปแค่นี้อยากได้มากกว่าไอ้ที่ทานไปมันก็โลภเพิ่มขึ้นอีกกิเลสก็โตก็เก่าอีกแทนที่จะไปลดกิเลสทําทานยังกิเลสเพิ่มเลยเนี่ยก็รู้กันทั่วทำกันอย่างนั้นทั่วไปเห็นว่ามันไม่เกินจริงเลยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่ตายจากความเป็นคนแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกหรอกส่วนมากตกนรกมาขอบคุณครับนะตกนรกในชนิดที่เรียกว่าปันจำนวนมากถึงขนาดนั้นแหละมากถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิ้วจิ้มลงไปในดินแล้วดินติดเล็บขึ้นมาจำนวนดินที่ติดเล็บขึ้นมาเท่านั้นแหละที่เป็นคนจะสามารถที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนอกนั้นตกนรกทั้งนั้นเห็นไหมเพราะงั้นในสัจธรรมพวกนี้นี่ถ้าไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ศึกษากันดีๆจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรในชีวิตของเราแล้วก็หลงไปกับโลกเขาทั้งๆที่เราเองเราเกิดมาในชีวิตนี้เป็นพุทธพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพุทธแต่ไม่ได้อะไรจากที่พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ตรัสรู้แล้วก็เอามาประกาศสอนเอาไว้แล้วเราก็น่าจะต้องได้ศึกษาแล้วก็ได้เอาประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะใครจะหาว่าจะมาหลงไหลพระพุทธเจ้าก็ว่าไปนะอาตมายอมรับนะเพราะงั้นอาตมาก็พยายามที่จะช่วยคนให้ได้รู้จักความจริงอันนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตนเอาเพราะใครได้ยินมาได้ยินได้ฟังธรรมะนี้นะอ้าวมาอ้าวละแม่นักผู้ส่งข่าวส่งข้อมูลส่งข่าวสารนะอ้าวส่งมาเป็นประเด็นที่จะต้องตอบนะภายหลังจากอาตมาพูดคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวครึ่งเวลาจากครึ่งเวลาภาคหลังของรายการอาตมาก็จะตอบประเด็นที่ส่งมานี่แหละตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะใครส่งมาก็ส่งมาก่อนก็ตอบส่งมาทีหลังมึกเปิดรายการที่จะตอบแล้วก็จะไปอยู่ข้างหลังปึ้งที่มันค้างตอบนี่มันจะไม่ได้ตอบกันนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะตอบก็ต้องรีบๆส่งเข้ามาที่อาตมาตั้งใจจะพูดวันนี้ก็คือเนื้อหาในการที่จะปฏิบัติจริงๆอยากจะให้เข้าใจกันได้ชัดๆเจนๆแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้ได้ง่ายๆให้ได้รู้กันชัดๆแล้วจะได้ประโยชน์นะก็คือทางปฏิบัติจรณะ15ก็เป็นทางประพฤติปฏิบัตินะในจรณะ15นี่มีอัปปนกับปฏิปทา3ข้อจากศีลเป็นข้อที่1เพราะศีลนี่เป็นตัวต้นเลย ทุกคนถ้าไม่ตั้งใจที่จะประพฤติมีศีลไม่ตั้งสมาทานศีลไม่ประพฤติศีลไม่ได้หรอกศาสนาพุทธนี่ไตรสิกขาคือการศึกษาชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีศีลเลยไม่ตั้งใจปฏิบัติศีลเลยไม่ละเว้นเลยโดยเฉพาะศีลพื้นฐานตั้งแต่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่พูดปดไม่กินเหล้าไม่ถือเลยก็บาปไประเนระนาดไปจนกระทั่งชีวิตตายก็นั่นแหละก็สะสมบาปไปบาปนะแม้ไม่ถือศีลไม่เป็นสมาทานศีลคุณละเมิดคุณก็บาปบาปมันไม่ได้หมายความว่าเอ้าไม่ได้ไปถือศีลนี่กินเหล้าไม่เห็นจะต้องบาปตรงไหนบาปโกหกไม่ได้ถือศีลนี่โกหกไม่บาปไม่ได้ถือศีลคุณก็บาปคุณโกหกคุณก็บาปอยู่นั่นแหละคุณไม่ถือศีลคุณก็บาปไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ถือศีลนะไม่ได้ไปสมาทานศีลสักหน่อยจะบาปได้ไงบาปคุณไม่ได้ไปบอกมายังพันเตวิสุงวิสุงที่จากพระจากเจ้าอะไรก็ตามไม่ได้ถือสงถือศีลอะไรหรอกแต่คุณก็ไปฆ่าสัตว์คุณก็บาปอยู่นั่นแหละคุณไปโกหกคุณไปผิดผัวเขาเมียใครระวังเถอะไม่บาปธรรมดาผัวมันยังมายิงเอาตายชาตินี้ด้วยไปลักขโมยไม่ได้ถือศีลนี่ลักขโมยไม่บาปบาปดีไม่ดีตำรวจเห็นจับด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นคนเข้าใจเพลินๆว่าเราไม่ได้ผิดศีลเราไม่ได้ไปถือศีลนี่จะบาปยังไงอย่าเข้าใจผิดชัวนะคนจะไปถือศีลหรือไม่ถือศีลแต่จะทำผิดอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้ห้าข้อต้นๆเนี่ยพื้นเนี่ยเป็นบาปข้อหนักบาปข้อสามัญเลยนะประพฤติไม่ละเมิดศีลยังฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังเป็นอำนาจที่เป็นขโมยหรือไปโกงเขาไปขโมยเขาบาปทั้งนั้นน่ะผิดผัวเขาเมียใครก็ผิดบาปพูดปดโกหกนี่มันไม่น่าจะบาปเลยนะมันบาปกินเหล้าไม่น่าบาปเลยก็ตังผมอะบาปนะกินเหล้าก็บาปศีลทั้ง5ข้อมันบาปทั้งหมดทั้ง5ข้อนั่นแหละนะนี่แหละเป็นเรื่องเผินๆนะเป็นเรื่องที่ไม่เห็นสำคัญอะไรเลยอาตมาถึงบอกว่าอย่าทำเป็นเล่นไปชีวิตของคนนั้นมีกรรมบาปบุญนี่แหละคือกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมเรียกเป็นภาษาพระผู้ละเมิดผิดอกุศลผิดศีลศีลท่านว่าไว้แล้วท่านสอนไว้แล้วแต่ไม่นำพาเองไม่เอามาปฏิบัติเองแล้วละเมิดกันเฉยเลยแล้วบอกว่าไม่บาปมันเราทะเลาะกันฟังให้ดีเถอะใครฟังทำวันนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจถือศีลตั้งแต่วันนี้ไปแล้วคุณก็บาปไปนั่นแหละไอ้ที่บาปมาแล้วก็บาปไปแล้วไม่รู้ก็แล้วไปเถอะวันนี้อาตมาก็พูดให้รู้แล้วถ้ารู้แล้วก็ยังไปบาปไปละเมิดไอ้ข้อศีล5อยู่อีกนะคุณก็บาปอยู่นั่นแหละคุณละเมิดคุณก็บาปอยู่นั่นแหละคุณทำอยู่เมื่อไหร่ก็บาปอยู่เมื่อนั้นแหละนะพูดไปแล้วนี่นะอาตมาก็นึกสงสารพวกชาวประมงฆ่าสัตว์มากินฆ่าสัตว์มาขายฆ่าสัตว์มาเลี้ยงชีพบาปก็อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอาชีพอื่นๆใดๆมันก็มีแต่เขาไม่ละเว้นมันก็จำเป็นอะไรของเข้ากับบาปไปก็มันไม่เลี่ยงไม่ได้กรรมมันเป็นของจริงของมนุษย์กรรมเป็นของของตนทำแล้วจะบอกว่าไม่ทำทำแล้วไม่เอาไม่ได้ทำแล้วก็ต้องเอาทำแล้วก็ต้องเป็นธรรมนะทำได้เป็นของคนนั้นคนนี้นะเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นข้อต้นข้อหลักของมนุษย์ที่จะพยายามที่สุดเพราะฉะนั้นใครถือศีล5ได้ตลอดชีวิตพยายามภาคเป็นดียังมีหวังจะได้กลับมาเกิดเป็นคนยังมีส่วนมีหวังบริสุทธิ์ศีล5ผู้ใดที่เคยศึกษาในกับอาจารย์ในวัดในวาครูบาอาจารย์ทางธรรมสอนก็คงจะเคยได้ยินบริสุทธิ์ศีล5ได้จริงๆตลอดชีวิตก็ยังจะมีหวังได้มาเกิดเป็นคนแต่ยังไม่แน่นะเพราะปฏิบัติไม่ถูกถือศีล5ก็ปฏิบัติไม่ถูกนี่แหละประเด็นนี้แหละที่อาตมาอยากจะพูดให้ฟังปฏิบัติถูกคืออย่างไร เมื่อคุณถือศีลแล้วเอาศีล5เป็นต้นเป็นหลักก็อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์เอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของของเราในฐานะอันเป็นขโมยกิเลสกามก็อย่ามากจนกระทั่งเป็นละเมิดผัวเขาเมียใครคนอื่นหรือแม้แต่ลูกเขาก็ตามคนของเขาที่มีผู้ที่เขาเป็นผู้มีการมีสิทธิ์ที่ดูแลอยู่หรือว่าคู่มั่นเขาอะไรงี้มีรายละเอียดอีกเยอะอย่าไปละเมิดเขานะมันผิดนะมันบาปอะไรงี้เป็นต้นเมื่อมีศีลแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างจารณะ15นี่อัปปนกปฏิปทาก็สํารวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจตารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเวลาเราสัมผัสเราก็ต้องหัดสํารวมระวังอย่าให้ผิดศีลนอกจากอย่าให้ผิดศีลแล้วหรือแม้แต่จะกินจะใช้โภชเนมัตัญญุตตาในอัปปนกปฏิปทา3เนี่ยก็จะต้องรู้จักสิ่งที่เรากินเราใช้โภชเนมัตัญญุตตาอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยมันจะเกิดกิเลสในนั้นอีกเยอะเลยกามคุณ5เอ่ยทำให้เราเกิดพยาบาทอาฆาตเกิดรักเกิดชังอยู่ในเรื่องของกินของใช้อาจจะเกิดกิเลสได้ตลอดเวลาข้อ3ชาคริยานโยคะจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ให้ได้จริงๆแล้วเป็นคนตื่นเป็นคนที่ไม่หลับไหลไม่เป็นคนที่ไม่ใช่สติสัมปชัญญะระเริงไปกับกิเลสจะต้องรู้ตัวอย่ามีกิเลสอย่ามีกิเลสหรือว่ากิเลสมันเกิดเมื่อไหร่รู้ให้ได้รู้ไม่ได้เรียนรู้กิเลสให้ได้อธิบายง่ายๆชาคริยานโยคะตื่นนี่คือรู้ตัวให้ได้ง่ายๆไม่ใช่เอาแต่เรื่องนอนหลับไหลเฉยๆอย่างนั้นไอ้นั้นก็ใช่แต่ได้เบื้องต้นเป็นพื้นๆเพราะฉะนั้นความหมายที่ในทางปฏิบัติที่จริงก็คือตื่นเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสติในข้อต้นของโพธิปักขิยธรรม37เลยสติปัฏฐาน4มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะแล้วก็วิจัยมีธรรมวิจัยคือมีการเรียนรู้ในการที่ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้แล้วมันทำให้เราเกิดกิเลสอย่างไรเมื่อมันทำให้เกิดกิเลสอย่างไรก็พยายามหัดอ่านกิเลสเป็นยังไงต้องอ่านให้ได้ต้องเรียนรู้ให้ได้กิเลสอย่างนี้มันกำลังเป็นความโลภอย่างนี้มันกำลังเป็นความโกรธอย่างนี้กำลังเป็นความหลงไอ้หลงนี่อาจจะหลงรู้ยากกว่าแต่โกรธกับโลภเนี่ยรู้ง่ายกว่าอาการโกรธอาการโลภเป็นอาการทางใจพยายามฝึกจิตวิญญาณของเราเป็นปัญญาพยายามฝึกปัญญาของเรานี่ให้พยายามอ่านให้ได้อาการอารมณ์ของความโกรธอารมณ์โกรธแล้วตอนนี้มันกำลังโกรธแล้วอ่านใจตัวเองนี่แหละอ่านใจนี่คือเอาปัญญาของตัวเองอ่านให้ได้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสำคัญเลยมรรคองค์8ก็ดีเจรณะ15ก็ดีโพธิปักขิยธรรม37ก็ดีก็คืออย่างนี้แหละมีศีลแล้วก็ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เราถือศีลนั้นและเกี่ยวข้องชีวิตเกี่ยวข้องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเป็นอยู่สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่คือองค์ที่2 3 4 5ของมรรคก็ปฏิบัติทุกๆทวารทุกๆกรรมกำลังคิดสังกัปปะกำลังพูดกำลังทำการงานเกี่ยวข้องกับอะไรกำลังประกอบอาชีพเกี่ยวข้องอยู่แล้วต้องอ่านใจเสมอเราจะพูดอยู่ก็อ่านเอ๊ะเราพูดอย่างงี้นี่ประกอบไปด้วยกิเลสหรือเปล่าเรากำลังทำกายกรรมอย่างนี้กำลังทำท่าทีกิริยาอย่างนี้ทำการงานอย่างนี้เราประกอบไปด้วยกิเลสหรือเปล่าอ่านใจแล้วกิเลสที่เกิดเนี่ยมันละเมิดศีลที่เราสมาทานหรือเปล่าเอาแค่ศีล5ที่เราตั้งเราก็เอาขนาดนั้นแหละมันละเมิดศีล5มันเกี่ยวข้องกับศีล5ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าถ้ามันละเมิดเราก็ต้องงดลดกิเลสนั่นไปนี่คือการพยายามปฏิบัติเรียนรู้และปฏิบัตินี่คือเบื้องต้นนะคนทั้งคำถามมาจากเบื้องต้นจะทำอย่างไรอ่านใจแล้วก็พยายามลดกิเลสเมื่อรู้กิเลสเข้าพยายามลดมันลดได้นั่นแหละคือการสร้างสมาธิไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตหลับตาไม่ใช่นี่คือการทำสมาธิของศาสนาพระพุทธเจ้านี่คือการทำสมาธิของศาสนาพระเจ้าเรียกว่าสัมมาสมาธินี่เรียกว่าสัมมาสมาธิต้องมีความเข้าใจอันนี้ นะต้องมีความรู้ความเข้าใจอันนี้ก่อนให้ชัดเจนเรียกว่าทิฏฐิความรู้หรือความเข้าใจหรือความเห็นนี้เรียกว่าทิฏฐิต้องเห็นให้ชัดเข้าใจให้ชัดรู้ให้ชัดว่าความหมายที่จะปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิความเห็นนี่เป็นความเห็นขั้นต้นที่จะเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาคือต้องปฏิบัติเงี้ยมีศีลแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตเกิดสมาธิให้จิตเกิดฌานเกิดสมาธิให้จิตเกิดการลดกิเลสนั่นเองและต้องมีปัญญาก็คือเกิดญาณเกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือถ้ารู้แต่ต้องรู้กิเลสไงกิเลสนี้อยู่ในกรอบของศีลเราถือศีล5เป็นเบื้องต้นก่อนอื่นแล้วเราก็ล้างกิเลสให้ได้ศีลข้อ5เนี่ยไม่ลืมเล่าเนี่ยอาตมาอยากจะขยายความให้ว่าคืออบายยมุขคือสิ่งเสพติดที่หยาบต่ำที่สุดเสพติดเหล้าเนี่ยก็เสพติดอบายยมุขอันเดียวกันเหล้าก็คืออันหนึ่งอบายยมุขอื่นๆก็เหมือนเหล้าสิ่งเสพติดที่เป็นอบายยมุขข้อหนึ่งเสพสุราเพราะฉะนั้นเสพการพนันเสพติดการละเล่นมหรสพเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วเสพติดการขี้เกียจนี่แหละศีลข้อ5พื้นฐานเหมือนกันอบายมุขเนี่ยยิ่งต่ำคือหัวหน้าปากทางของนรกอบายมุขคือปากทางของนรกเลยนะยิ่งต่ำใหญ่นะเพราะงั้นก็จะต้องพยายามที่จะฝึกตนเรียนรู้ฝึกฝนอ่านให้ได้อ่านจิตอ่านใจให้เป็นถ้าอ่านจิตอ่านใจไม่เป็นมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางจิตมันเดางมงายไปนั่งสึกสมาธิไม่ได้เรียนรู้แบบนี้หรอกสมาธิที่นั่งสะกดจิตหลับตาเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้จิตอย่างที่อาตมากล่าวมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงในจิตเจตสิกรูปนิพพานมันไม่เป็นปรมัตถธรรมมันสะกดจิตไปเฉยๆนี่แหละอาตมาที่บอกมันเพี้ยนกันไปทั้งหมดทั้งประเทศแล้วพุทธเนี่ยมันจึงไม่ได้สัมมาวิมุตติมันกลายเป็นมิจฉาวิมุตติไปหมดมันเป็นผลแล้วก็หลงมิจฉาวิมุตติกันหลงว่าเป็นพระอรหันต์หลงว่าเป็นพระอริยะอะไรกันเลอะเทอะไปใหญ่เลยผลของสิ่งที่มันไม่จริงประเทศถึงพุทธศาสนาถึงวันนี้ก็มีพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้นที่มีประเทศไทยจนถึงวันนี้ก็ศาสนาพุทธก็เป็นของประเทศไทยหรือประเทศไทยก็มีศาสนาพุทธเป็นหลักมาตั้งแต่เริ่มรวบรวมกันตั้งเป็นประเทศไทยมา800 900ปีอะไรก็แล้วแต่มีมาก่อนนั้นด้วยคนในย่านนี้ก่อนจะมารวบรวมกันเป็นประเทศไทยก็ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของคนย่านนี้อยู่แล้วจะได้มาถึงวันนี้แล้วไปใหญ่เลยเพี้ยนถือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้เนื้อแท้ของศาสนาพุทธเลยไปเป็นเพี้ยนไปเป็นศาสนาอื่นอันนี้นะน่าเสียดายนะน่าเห็นน่าแก้ไขพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติถูกเรียนรู้เป็นสมาธิมันจะทำให้สังคมไม่หรอกมันจะมาฆ่ามาแกงกันมาลักขโมยมาอาชญากรอาชญากรรมกันอย่างที่มันเป็นอยู่นี่ไม่มันจะไม่อย่างนี้จริงๆถ้าเผื่อว่าผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองสถาบันศาสนาสถาบันหลักของประเทศเข้าใจถูกและก็ภาคเพียรสอนกันตั้งแต่ผู้บริหารบ้านเมืองเองประชาชนและก็ตัวประชาชนทั้งหลายแหล่ด้วยผู้ใหญ่บริหารบ้านเมืองด้วยมีศีลมีธรรมกันแบบนี้นะมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่โอ้โหผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองบริหารบ้านเมืองก็เละศีล5ไม่ได้กันหรอกจะมีคนมีศีลสักข้อ2ข้อกี่คนกันแต่ก็หลงตัวเองมีศีลมีศีลคืออย่างไรมีศีลคือศีลแต่ละข้อนั้นไม่ต้องปฏิบัติเรียกว่าปกติไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติเลยจะละเว้นจะมีสติรู้จะรู้เลยว่าไม่เอาไม่ฆ่าสัตว์ยังไงก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นเขาไม่โกงไม่เอาศีลข้อ2ไม่เอากิเลสเรื่องกามผัวเดียวเมียเดียวไม่มีกุ๊กกิ๊กอะไรไม่มีไม่เอาไม่เอาไม่ทำไม่พูดโกหกรู้แล้วโกหกคือโกหกอยู่แล้วโกหกทำไมศีลมันถึงจิตจิตมันเป็นตัวสั่งการจิตมันเป็นตัวบงการจิตมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาจิตเป็นประธานจิตมาก่อนอื่นจิตมันจะไม่ทำละเมิดสิ่งที่ผิดนั้นนี่เรียกว่าปกติผู้บรรลุศีลคือบรรลุจิตปกติไม่ละเมิดในข้อที่ห้ามนี้แล้วอย่างสมบูรณ์เป็นปกติเป็นสามัญเหล้าไม่กิน
ไม่จะไงก็ไม่กินไม่อบายมุขไม่มีไม่เอาไม่มีอบายมุขที่ก็ห้ามบอกแล้วว่าอบายมุขไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลก็คือผู้ที่บรรลุผลบรรลุผลมีศีลคือผู้บรรลุผลศีลข้อหนึ่งว่าไม่ให้เว้นขาดการฆ่าสัตว์เว้นขาดการลักทรัพย์เว้นขาดการผิดผัวเขาเมียใครเว้นขาดการพูดปดเว้นขาดการเสพจิตสิ่งที่หยาบคายเป็นระดับต้นสุระสุรานี่แปลว่าหยาบอย่างต้นก็ละเว้นได้ไม่มีอบายมุขไม่มีการเสพติดไม่มีการติดเหล้าติดยาติดสิ่งเสพติดจิตการพนันติดอะไรไม่มีปกติเลยไม่ละเมิดจริงๆนะเรียกไปปกติไปละเมิดไม่ได้มันฝืนยากทำไม่ไหวทำไม่ได้นี่คือสัจจะที่เป็นธรรมะที่แท้จริงเป็นสัจธรรมแต่คนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่ในศาสนาก็ไม่ค่อยเข้าใจความจริงอันนี้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่พยายามที่จะสอนให้จนกระทั่งจิตนี่เป็นจริงจนกระทั่งอ่านจิตของเรามันเกิดปัญญาด้วยนะที่บรรลุนี่ไม่ใช่ว่ากดข่มจิตจิตไม่ทำเฉยจิตมันไม่ละเมิดเฉยๆไม่ใช่มันมีปัญญารู้เลยว่ามันไม่ดีเป็นปกติเป็นวิมุตติศีลมีศีลจริงๆก็คือศีลนั้นทำให้จิตสะอาดจากกิเลสในข้อที่จะละเมิดศีล5นี้เป็นต้นมันมีปัญญารู้แล้วโอ้ไม่เอามันเป็นเรื่องบาปเรื่องชั่วเรื่องต่ำจิตปัญญาที่ในจิตมันรู้ชัดเจนมันไม่ทำเพราะปัญญามันรู้จริงเลยว่าอย่างนี้มันไม่เอากำลังของจิตก็มากพอเพราะไม่มีกิเลสเข้าไปรบกวนปัญญาก็รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยดีจริงก็ไม่ละเมิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่เข้าใจวิธีปฏิบัติเรียนรู้จนกระทั่งถึงจิตเจตสิกอ่านจิตเป็นระงับจิตได้ปฏิบัติมรรคองค์8นี่แหละมีทิฏฐิถูกต้องทิฏฐิได้10ข้อในมรรคองค์8มีทิฏฐิข้อที่1สังคปะข้อที่2วาจาข้อที่3กัมมันตะข้อที่4อาชีวะข้อที่5วายามะข้อที่6สติข้อที่7สมาธิข้อที่8เพราะทิฏฐินี่เป็นประธานของมรรคทั้งหมดคือความรู้ความเข้าใจความเห็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความเห็นด้วยว่าและปฏิบัติยังไงถ้าจะปฏิบัติสังคปะวาจากรรมตาเชื่อว่าดำริยังไงพูดยังไงเวลาพูดแล้วมันจะไปต้องไปอ่านกิเลสยังไงอ่านแบบไหนเวลาปฏิบัติเข้าไปสู่หลักอะไรในทิฏฐิท่านก็บอกหลักไว้เลย10ข้อปฏิบัติเข้าไปเพื่อให้เป็นทานเพื่อให้สละออกยิฏฐังก็คือพิธีการวิธีปฏิบัติพิธีกรรมในการปฏิบัติถือศีลไปถือศีลปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นพิธีการทำทานก็คือทานถือศีลก็เป็นการมีพิธีกรรมพิธีการอันนึงอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลมันจะเกิดผลอย่างไรในภาษาท่านเรียกว่าต้องรู้ว่ามันมีผลหรือไม่มีผลอัตถิแปลว่ามีผลอย่างไรนัตถิแปลว่าไม่มีผลจริงๆก็รู้ว่ามันมีผลทั้งนั้นแหละนะทำทานเนี่ยคนที่บอกว่าโอ้ทำทานแล้วไม่มีผลอะไรเลยไปทานก็อย่างนั้นแหละไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีผลอะไรไม่จริงหรอกเขารู้ว่ามีผลแต่ไม่ได้หมายความแค่นั้นไม่ได้หมายความว่ามีผลทำทานก็ต้องมีผลสิเหมือนกันคนก็ไม่มีฌานที่สี่แล้วไม่ใช่ทานที่ให้แล้วมีผลอัตถิชินนังนี้เป็นข้อที่หนึ่งเป็นต้นทานที่ให้แล้วมีผลนั่นนะมีผลลดกิเลสไหมนี่คือประเด็นถ้าไม่ลดกิเลสมันก็ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เกิดพัฒนานี่ไม่ได้บุญทำทานแล้วไม่ได้บุญไม่ได้บุญคืออะไรทำทานไม่ได้มีการชำระบุญญะบุญญะต้องออกเสียงขึ้นนาสิกนะบุญญะบุญญะเนี่ยหรือบุญเนี่ยภาษาไทยมาเป็นคำว่าบุญเนี่ยมันแปลว่าการชำระเครื่องชำระกิเลสก็ไม่ได้การชำระอะไรเลยไปทำทานแล้วเพิ่มกิเลสอีกไม่ได้ชำระกิเลสแล้วแถมตั้งจิตมีมโนกรรมที่โลภจัดขึ้นไปอีกแทนที่จะละความโลภ ทานคือละความโลภละความหงแหนสละให้คนอื่นทานคือสละให้คนอื่นยิ่งจะเอามากกว่าเก่าให้ของเขาไปน้อยเดียวจะเอามากกว่าเก่าเนี่ยตั้งจิตจริงเลยนะเอาเขาแทนที่จะบอกว่าตั้งจิตให้ปล่อยตั้งจิตให้สละไปสิจะให้เขาร้อยเดียวก็ให้เขาร้อยหนึ่งสิเปล่าจะเอาคืนตั้งจิตเลยจะเอาคืนนี่ให้ไปเหมือนกับเชื่อไว้เหมือนกู้ยืมเหมือนให้ไว้กู้คืนมานะเอาทำทานไปนี่ร้อยหนึ่งเนี่ยจะต้องได้คืนมาแสนหนึ่งต้องได้คืนมาล้านหนึ่งตั้งจิตจริงอย่างนั้นเลยเป็นมโนจริงๆเลยนะเป็นจิตเป็นมโนกรรมกรรมเกิดอาการนั้นจริงเลยนะไม่ได้ทำเล่นนะกิเลสเกิดในจิตจริงเลยนะและทานที่ให้แล้วมันจะมีผลไปละกิเลสตรงไหนล่ะนี่คือทินนังท่านได้ใช้คำว่าทินนังทานที่ให้แล้วทำแล้วมันเกิดผลยังไงนี่ต้องมีทิฏฐิมีความเข้าใจอันนี้ให้ชัดเจนเพราะคำว่าทินนังถ้ามีความเห็นคือสัมมาทิฏฐิก็ต้องเข้าใจว่าการทำทานทานแล้วมันมีผลละกิเลสไหมอย่างนี้เป็นต้นผลที่ว่ามันมีผลเป็นไงล่ะผลละกิเลสไหมอย่างนี้แหละมันละกิเลสถูกต้องไหมหรือว่ามันเสริมกิเลสต้องรู้อย่างนี้จึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าไม่งั้นคุณก็ทานไปแล้วก็ไม่รู้อ่านจิตไม่ออกจริงๆก็ต้องให้อ่านจิตให้ออกมีญาณปัญญารู้จิตของเราจิตเราจะไปตั้งผิดนะอย่าไปคิดเอานะลดกิเลสละความโลภ ก็ต้องลดความโลภนะลดความโกรธก็ลดความโกรธให้อ่านให้ออกยิดถังพิธีกรรมพิธีกรรมก็คือพิธีที่จะมาปฏิบัติทานศีลภาวนาทานก็คือปฏิบัติเพื่อละกิเลสให้เกิดผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลศีลก็คือให้ละกิเลสให้เป็นภาวนาให้เกิดผลเหมือนกันแต่ศีลก็คือยิดถังศีลก็คือพิธีกรรมอย่างหนึ่งพิธีกรรมแล้วไม่ใช่แต่ศีลอย่างนั้นตั้งหลักเกณฑ์อื่นๆที่จะประพฤติจะกระทำสร้างระบบสร้างพิธีสร้างวิธีการมีองค์ประกอบมีงานมีการมีพิธีการมีพิธีกรรมอย่างโน้นอย่างนี้ใหญ่โตยังไงก็แล้วแต่ก็ทำเพื่อให้เกิดจิตวิญญาณนั้นได้ลดละกิเลสเพราะยึดถังจะมีพิธีกรรมพิธีการอะไรพิธีการเล็กๆจนกระทั่งพิธีการใหญ่ๆมีพิธีกรรมใหญ่ๆโตๆจะเป็นพิธีกรรมชอบชวนกันมาพิธีกรรมสวดศพทำบุญสวดศพงานศพพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่พิธีกรรมเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าพิธีกรรมเป็นงานเทศกาลพิธีกรรมพิธีการใหญ่ๆถึงรัฐพิธีก็เพื่อที่จะให้จิตนั้นเจริญพิธีกรรมให้จิตนั้นเจริญเพราะฉะนั้นพิธีกรรมอย่างนี้พิธีกรรมจะแปลเป็นไทยว่ายิดถังคืออะไรยันพิธีการที่บูชาแล้วยันที่บูชาแล้วบางทีก็ใช้คำว่ายันยันในพิธีพิธีการที่บูชาแล้วมีผลก็เหมือนกันเป็นอดีตเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรภาษาไวยากรณ์ไอ้ perfect tense เนี่ย past perfect tense เนี่ย past เขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมันมีภาษาวิชาการเขาอาตมาจำไม่ได้พาสเปอร์เฟกต์อะไรเขาเรียกกริยาสมบูรณ์เหรอมีเหรอไม่ใช่มั้งพาสเปอร์เฟกต์เทนส์นะแม่จำได้ภาษาอังกฤษมันจำได้ทำแอคไปจำภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยจำไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วทานที่ให้แล้วพิธีการหรือพิธีกรรมที่บูชาแล้วแล้วมันมีผลอย่างไรนี่อาตมาหยิบมาขยายความอธิบายฟังให้ละเอียดให้ฟังชัดๆว่าทิฏฐิ10ข้อในสัมมาทิฏฐิในข้อที่1นี่จะต้องมีความรู้ว่าอ๋อปฏิบัติทานปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติพิธีการพิธีกรรมอะไรๆที่เป็นพิธีกรรมปฏิบัติธรรมทำพิธีกรรมปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีพิธีกรรมพิธีการแบบไหนก็แล้วแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมันมีผลยังไงเกิดการลดละกิเลสมั้ยนี่คือประเด็นหลักเลยคือเป้าหมายหลักเลยรู้ไปถึงกิเลสไหมแล้วก็จัดการรู้เหตุมันตัวนั้นแล้วแล้วก็ทำลายกิเลสสมุทัยตัวนั้นได้ไหมนี่คือผลที่จะลดละกิเลสที่จะไปสู่นิพพานหรือที่จะไม่ตกนรกที่จะแก้ไขบาปอย่างแท้จริงถาวรเพ ที่ยงแท้เลยได้ก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้ส่วนหูตังนั้นอ่านจิตรู้จักจิตเลยว่าเมื่อทำเสร็จแล้วบวงสรวงเสร็จแล้วบูชาพิธีเสร็จแล้วมันเบยผลสังเวยคือจิตได้รับการสังเวยได้รับผลทางจิตนี่จิตเนี่ยจากพิธีที่ทำแล้วหรือว่าทานแล้วเนี่ยหูตังนี่คือผลของภาวนาเนี่ยเองเกิดผลนั่นเองเกิดจากทานเกิดจากศีลถ้าจะเอาย่อไปทานศีลภาวนาก็เกิดจากทานเกิดจากศีลถ้าจะเอาสามอันนี้ก็คือเกิดจากทินนังเกิดจากจิตถังและหูตังนี่คือการจิตได้เสวยผลยังไงจิตมันต้องได้รับการสังเวยนี่แหละจิตไม่ได้เสวยผลยังไงจากการทานกับการทำพิธีกรรมนี้มันเสวยผลเพิ่มกิเลสหรือมันเสวยผลลดกิเลสนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติแล้วทินนังยิทธังหุตังปฏิบัติแล้วมันเกิดผลมีผลถ้าไม่มีผลเลยไม่รู้เรื่องเลยไอ้นั่นนัตถิ 100% เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยนัตถิหรือแม้รู้ก็ไม่มีผลที่ถูกต้องเป็นสัมมาก็เรียกว่ามิจฉาผลมิจฉาผลมันไม่เป็นสัมมาเป็นไม่เป็นสัมมาผลมันเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติทานก็ไม่สัมมาปฏิบัติยัญญพิธีการนะพิธีกรรมอะไรก็ไม่สัมมามันก็เป็นมิจฉามันก็ตกลงหุตังจิตก็ได้เสวยผลมิจฉาไม่ได้ผลลดละกิเลสดีไม่ดีเพิ่มกิเลสด้วยอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆทานและกิเลสมันมากขึ้นกว่าเก่าอ้าวตั้งจิตเอาเลยจะรวยรวยรวยปรารถนามาทำทานที่นี่แหละสังดีที่นี่แหละอาจารย์ใหญ่ตรงนี้มาทำกันที่นี่รวยที่อื่นไม่รวยหรอกมาตรงที่นี่ขลังกว่าการเยอะอาจารย์นี่ใหญ่ขลังนะทำได้บุญใหญ่นี่โอ้ว่ากันรวยรวยกันแล้วก็หลอกกันอยู่งั้นนะแล้วก็มาตั้งจิตโลภโลภมาทำทานแต่มาโลภมันภาษาฟังแล้วหนำใจมาทำทานแต่มาโลภมันทำทานไปหาอะไรกันมาทำทานแต่มาโลภทานมันจะต้องมาลดละกิเลสทานคือสละคือละคือให้แต่มาเอาตั้งจิตเอาเพราะงั้นทำให้ละเอียดในกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะไม่รู้ถึงจิตใจไม่รู้ถึงจิตวิญญาณไม่รู้ถึงว่าอาการของกิเลสอาการของจิตอกุศลจิตก็แสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่มีอธิปัญญาสิกขาปฏิบัติสมาธิก็ไม่มีอธิปัญญาสิกขาปฏิบัติศีลก็ไม่มีอธิปัญญาสิกขาไม่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่เข้าใจตั้งแต่ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นที่อาตมากำลังอธิบายนี่ยังไม่เข้าใจเพราะไม่ประพฤติอย่างไรอย่างไรก็ไม่ได้ผลมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ประธานเบื้องต้นแล้วปฏิบัติยังไงก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะที่จะไปภาคเพียรปฏิบัติตัวปฏิบัติจริงๆก็คือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะในมรรคองค์8นี่มรรคข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นี่แหละเป็นตัวปฏิบัติวายามะก็เป็นกำลังช่วยพยายามสติก็เป็นพลังงานของทางจิตต้องมีสตินำในการภาคเพียรปฏิบัติรู้ตัวสู้พร้อมแล้วก็สัมผัสเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็ต้องให้รู้ตัวแล้วก็ปฏิบัติทำเสร็จแล้วก็จะเกิดผลไปสู่จิตสั่งสมเป็นสัมมาสมาธินะอาตมาพยายามจะเอาหลักฐานมายืนยันอ้างอิงก็วันนี้ก็ถือเตรียมมาว่าจะอ่านสู่ฟังบ้างสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยได้ยินคนที่เคยได้ยินก็ฟังซ้ำนะในมหาจัตตารีสกสูตรนะพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็ถือมาด้วยนะเล่ม14นะเดียวกันนี่เอามาพิมพ์ในสมาธิพุทธเนี่ยอาตมาจัดวัดจัดอะไรไว้ดีแล้วก็เลยจะอ่านจากอันนี้แต่อันเดียวกันแหละในพระไตรปิฎกเล่ม14นี่มหาจัตตารีสกสูตรนะถ้าฉบับหลวงนี่ก็หน้า158นะข้อ252นะพระไตรปิฎกเล่ม14นะข้อ252หน้าถ้าฉบับหลวงนะฉบับอื่นไม่รู้ฉบับอื่นอาตมาไม่ได้ถือติดมือมามันหน้ามันอาจจะไม่ตรงกันแต่ฉบับหลวงนี่พระไตรปิฎกฉบับหลวงหน้า158ข้อ252ถ้าเล่ม14เปิดข้อก็ได้เปิดข้อก็จะเจอข้อมันตรงกันหน้าจะไม่ตรงกับฉบับอื่นแต่ฉบับบางฉบับจะไม่ตรงฉบับสังคายนา
ข้อไม่ตรงกันเลยฉบับสังคยนานะหรือแม้ฉบับมหาจุฬาก็ข้อไม่ตรงกันนะพระธรรมวินัยมหาจุฬาก็ข้อไม่ตรงกัน นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสที่อาตมาอยากจะอ่านวันนี้เพื่อที่จะให้ฟังจากคำตรัสภาษาจากพระไตรปิฎกก็คือพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้านะภิกษุเหล่านั้นก็รับสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสังเกตให้ดีนะตรัสมาถึงคำว่าสัมมาสติเท่านั้นมีเจ็ดตัวสัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปปะสองสัมมาวาจาสามสัมมากัมมันตะสามสี่สัมมาชีวะห้าสัมมาวายามะหกสัมมาสติเจ็ดและทั้งเจ็ดตัวนี้แหละนะคือเป็นเหตุอันมีเหตุมีองค์ประกอบก็คือเจ็ดตัวนี้เป็นเหตุเป็นองค์ประกอบและเป็นฉะไหนดูกระพิสุทั้งหลายขยายความต่อความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนะพระบาลีบอกว่าความที่มีจิตอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือเอกคตาคือจิตที่ทำให้กิเลสมันลดได้มันไม่มีกิเลสได้เรียกว่าเอกคตานี่แปลเป็นไทยง่ายๆประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเห็นไหมนี่ย้ำอีกทีหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดคือมากทั้งเจ็ดองค์นี่แหละนี่แหละเหล่านี้แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างแค่นี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นนั่งสะกดจิตเพ่งกสิณอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทำกันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยที่เข้าใจกันว่าสมาธิไม่ผิดอันนั้นเป็นของฤาษีไม่ผิดนะสมาธิที่นั่งสะกดจิตแล้วก็ไปเพ่งกสิณอะไรเนี่ยก็เป็นสมาธิแต่เป็นของฤาษีไม่ใช่ของพระเจ้าของพระเจ้าต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะสัมมาสมาธิที่ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นพระอริยะถ้าปฏิบัติอย่างโน้นไม่เป็นพระอริยะเอาง่ายๆนี่ก็เลยกันนี่ท่านตรัสเลยว่าอริโยสัมมาสมาธิคือสัมมาสมาธิที่จะเป็นอริยะหรือของพระอริยะอันโน้นมันไม่ใช่ของพระอริยะของคนทั่วไปของโลกียะไม่ใช่โลกุตระนะใครจะหาว่าอาตมาพูดนี้เป็นการพูดเข้าข้างเป็นพูดเอาเองอาตมาไม่เถียงออกเมื่อยนะฟังให้ดีๆตั้งใจศึกษากันแล้วกันถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรคนไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่คนที่แสวงหาคนที่ต้องการที่จะได้สิ่งที่ถูกต้องที่มันตรงแท้มันสมาธิที่จริงตั้งใจศึกษาดีๆนะแล้วก็จะรู้ความจริงมาพูดที่ปฏิบัติองค์ทั้งเจ็ดนี้จึงจะได้สัมมาสมาธิของศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นนั่งสะกดจิตเอานะดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานนะสัมมาทิฏฐิเป็นประธานองค์ทั้งเจ็ดนะองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่ามิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิความรู้เธอนั้นเป็นสมาธิทิฏฐิหมายความว่าต้องมาพยายามทำความเข้าใจคือทิฏฐินี่แหละตัวความเข้าใจหรือความรู้มาทำความเข้าใจให้ได้ว่าอ๋อมิจฉาเป็นอย่างนี้สัมมาเป็นอย่างนี้ทำทิฏฐิทำความรู้ทำความเข้าใจก่อนจะปฏิบัตินะเป็นปริยัติเป็นการอธิบายความหมายอะไรแบบนี้อย่างนี้ดังอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ซะก่อนเรียกว่าสมาธิ
เอาความเข้าใจก็ได้นะขอเข้าใจก่อนอย่างนี้เรียกว่าสมาธิไอ้อย่างนี้ทําไมเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่เป็นมิจฉาทําไมเข้าใจอย่างนี้เป็นมิจฉานะภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาอย่างนี้มันไม่ใช่มันมิจฉารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิต้องอย่างนี้ทิฏฐิที่จะเป็นสัมมาต้องอย่างนี้ซะก่อนความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นยังไงต่อดูกรภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาทิฏฐิเป็นไนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลทินนังนัตถิทินนังทานที่ให้แล้วไม่มีผลคือจะไม่มีผลโดยเข้าใจว่าทานไม่มีผลอะไรก็ได้หรือคุณทานแล้วมันไม่มีผลลดกิเลสขยายความให้ชัดความเห็นของผู้นี้ไม่มีความเห็นไม่มีความรู้ว่าอ๋อมันลดกิเลสอย่างนี้ถ้าทานนี่มันลดกิเลสและคุณจะรู้ว่าลดกิเลสคุณก็ต้องรู้ว่ากิเลสของคุณคืออะไรใช่ไหมคุณจะรู้ว่าคุณลดกิเลสได้หรือไม่ได้คุณทานแล้วคุณก็รู้ว่าคุณลดกิเลสได้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณทำใจยังไงใจของคุณมันลดกิเลสหรือไม่ลดกิเลสถ้าคุณไม่มีความรู้เลยว่ากิเลสมันเป็นยังไงกิเลสมันอยู่ที่ไหนและเวลาทำทานเนี่ยแล้วใจของคุณนั่นแหละกิเลสมันอยู่ที่ใจใจของคุณไม่ได้ลดกิเลสไหมคุณไม่รู้ใจของคุณเลยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณได้ลดกิเลสหรือเปล่ามีผลเป็นการลดกิเลสหรือเปล่าคุณจะรู้ได้ไงฟังดีๆนะฟังให้ชัดเพราะฉะนั้นคนทำอะไรก็ต้องรู้ทำทานก็ต้องรู้รักษาศีลก็ต้องรู้รู้ว่าใจของเรานี่ได้ลดกิเลสกิเลสในใจของเรามันลดลงลดลงคุณต้องมีญาณมีอธิสิกขาอธิปัญญาสิกขาต้องมีปัญญารู้ตามอนุปัสสีต้องตามรู้ตามเห็นอนุปัสสีต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคายอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีนี่เป็นต้นอนุปัสสี4ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงกิเลสเรามันจิตมันเป็นกิเลสอาตมาอธิบายละเอียดมาบ่อยแล้วกิเลสมันกำลังโตขึ้นมันก็ไม่เที่ยงมันไม่คงเดิมกิเลสไม่ร้อยเท่าเก่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นเป็น105 110 120มันอ้วนมันโตใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเรียกว่าปุถุชนปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่าโตแปลว่าใหญ่เราก็รู้ว่าเราโอ้โหกิเลสเราเป็นปุถุชนกิเลสเรามันอ้วนมันโตมันใหญ่อยู่ด้วยมันไม่เที่ยงถ้าทําให้มันลดวิราคะเห็นความจางคลายวิราคะมันลดลงลดลงมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเก่ามันไม่ใช่100มัน90 80ลดลงได้อ่อนแรงลงได้เบาแรงกิเลสมันเบาลงเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะเราก็เห็นก็รู้ของเราชัดคุณก็ต้องรู้ว่าของคุณมีผลทานนี่คุณลดกิเลสได้ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลก็ในเดียวกันที่อธิบายไปแล้วคุณถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปทำพิธีกรรมนั้นพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นบ้านใหม่ไปฟังเทศฟังธรรมไปสวดศพไปงานนู้นงานนี้งานพิธีการอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ทำเพื่อที่จะให้ลดกิเลสทั้งนั้นยันเดียพิธีหรือพิธีการทั้งหลายเลยเพื่อให้ลดกิเลสให้มีผลทางจิตวิญญาณแต่มันมีผลไหมมันไม่มีผลลดกิเลสนั่นแหละผิดถ้าคุณเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อจะต้องลดกิเลสเป็นอย่างนี้รู้ไปก่อนแล้วคุณก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วอ๋อเราไปงานนี้มาเราก็ได้ลดกิเลสเราไปทานมาเราก็ได้ลดกิเลสเราทานก็ได้ลดกิเลสเราไปงานพิธีกรรมนี้งานนี้งานนี้งานนี้ได้ลดกิเลสคุณก็จะรู้ความจริงของคุณหูตังอย่างทั้งเบยที่บวงสรวงแล้วไม่มีผลข้อที่3หูตังจิตของเราได้รับผลได้รับการลดกิเลสจิตของเราได้เสวยผลมีผลไม่ใช่ไม่มีจิตของเรามีผลนะผลอะไรผลลดกิเลสลดจากสายนี้ไม่ดีผลถึงขั้นดับกิเลสได้เลยก็เห็นเลยนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับที่เราได้ทานนี่ก็โอ้กิเลสเราไม่เกิดเลยทานนี่ก็หรือว่าปฏิบัติศีลอันนี้ก็ไปงานนี้ไปงานบุญงานพิธีการนี้งานจิตงานนู้นงานนี้ของเขาอะไรก็แล้วแต่ทำงานพิธีการต่างๆได้ลดกิเลสทั้งนั้นนะคุณก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงเพราะถ้ายังไม่เข้าใจอย่างอาตมาอธิบายนี่นะถ้า าสนาของคุณเป็นศาสนาที่งมงายเป็นศาสนาที่งมงคลําศาสนาที่เดาๆศาสนาที่มีตรรกะตรรกาวจรานะศาสนาคุณไม่ใช่ตรรกาวจราอะตรรกาวจระไม่ใช่ไปจะบรรลุได้โดยการเดาๆคนๆไม่ใช่ก็ได้แต่ตรรกะเท่านั้นได้แต่เข้าใจได้แต่คิดนึกได้แต่มีรู้เหตุรู้ผลเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปฏิบัติอย่างรู้แจ้งเห็นจริงมีของจริงรู้จริงไม่ใช่นั่งคิดนั่งนึกเอานั่งเดาเอาประมาณเอาต้องชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาไม่สงสัยลังเลเห็นอย่างแท้จริงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้คือทิฏฐิข้อ1 2 3ถ้าเข้าใจทิฏฐิ3ข้อนี้ดีทิฏฐิข้อที่4นะสุคตาทุคตานังกัมมานังพลังวิปากโอผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีหรือไม่มีจริงๆแล้วเกิดจากกรรมทั้งนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งนั้นทำแล้วมันดีหรือมันชั่วมันมีผลดีหรือผลชั่วดีกุศลมันจะสูงขึ้นจะรู้เรื่องกรรมลึกซึ้งขึ้นข้อนี้นี่ต้องเข้าใจว่ากรรมคืออะไรกรรมมีผลทางกายทางวาจาทางจิตเสร็จแล้วก็ไปเกิดที่จิตเป็นหลักชั่วดีในทางโลกีย์เท่านั้นเช่นคุณไปทานเป็นกุศลแล้วแต่มันก็เป็นกุศลโลกีย์คุณได้ทานคุณได้บุญเหมือนกันได้บุญที่คุณไปทานทาน10บาทแต่คุณตั้งจิตโลภไปอีกแสนหนึ่งคุณตั้งจิตจริงเลยนะโลภแสนหนึ่งแต่คุณทาน10บาทคุณได้กุศลโลกีย์10บาทคุณทานของเขาจริงนะ10บาทแต่วิบากจิตสุคตาทุคตานังกรรมานังพลังวิปากโกผลวิบากจิตจิตของคุณได้นี่ได้กิเลสไม่ใช่ได้สละนะคุณได้สละ10บาทตามราคาวัตถุแต่จิตของคุณนั้นกิเลสมากกว่าที่ให้ทานไปอีกคุณจะยิ่งอธิษฐานมากตั้งจิตมากให้จิตมันมีกรรมมากมโนกรรมที่มีกิเลสเพิ่มอีกเท่าไหร่คุณก็ได้กิเลสมากเท่านั้นนี่เป็นโลกุตระไม่ใช่โลกียะคือเรื่องของโลกุตระโดยเรื่องของปรมัตถ์เรื่องของอภิธรรมเรื่องของจิตเจตสิกนะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นโลกุตระหรือเป็นโลกียะสูงขึ้นในข้อ4นี่จะแยกกรรมออกกุศลกรรมอกุศลกรรมและกุศลกรรมโลกีอกุศลกรรมโลกีหรือกุศลกรรมโลกุตระอกุศลกรรมโลกุตระก็จะสูงขึ้นมันมีผลอย่างไรผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีไม่มีผลหรือมีผลมันมีผลอย่างไรไม่มีผลเป็นโลกุตระมีผลแค่แต่โลกียะก็แยกออกเพราะฉะนั้นคนที่ทำทานทุกวันนี้เนี่ยได้ทานมากๆก็มีผลทำให้เขาเกิดมาเสวยบุญอย่างนึงเกิดมาเป็นคนก็เสวยบุญแต่จิตของเขาเนี่ยกิเลสหนาไอ้ที่เขาเสวยบุญที่มีวัตถุที่เขาทำทานวัตถุเขาก็มีวัตถุได้รับผลอันนี้แต่จิตของเขานี่โหดร้ายไม่ใช่โหดร้ายจิตเขาชั่วจิตเขามีโลกุตระเขาไม่มีจิตที่จะโลภน้อยโทสะน้อยแต่จิตของเขานั้นโลภมากโทสะมากเขาก็ยิ่งใช้ผลที่เขามีเขาร่ำรวยก็ใช้เงินใช้ทองนี้มาปฏิบัติมาประพฤติตามความโลภตามความโกรธความอาฆาตพยาบาทของตนเองทำกรรมซ้ำซากเอาอันนี้เป็นเครื่องมือเอาความรวยที่เขาเป็นผลจากบุญโลกีที่เขาได้มาเกิดมาเป็นคนรวยส่งผลให้เขาเกิดได้อีกเป็นคนได้แต่ในจิตไม่ได้เป็นคนนะเพราะจิตยังเป็นสัตว์นรกเพราะโลภจัดโทสะจัดอันนี้ต้องเข้าใจสัตตาอุปาติกาในข้อที่9ว่าเป็นความเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์4เท้า2เท้าสัตว์เดรัจฉานเดินย่องเย่งอยู่ในที่มันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่อย่างนั้นแค่นั้นก็ใช่สัตว์ทางรูปธรรมแต่นี่คือสัตว์ทางจิตวิญญาณเรียกว่าอุปาติกาสัตตาอุปาติกาในข้อ9ไม่เข้าใจข้อ9นี่แหละอาตมาว่าเป็นเรื่องใหญ่ ที่ปฏิบัติธรรมจะไม่บรรลุธรรมอยู่ทุกวันนี้ข้อนี้แหละเป็นข้อใหญ่อาตมาว่าสำคัญมากเลยถ้าเข้าใจข้อนี้ไม่ได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณทานมีผลก็โอปปาติกะคือจิตวิญญาณมันขี้โลภคุณก็อ่านมันไม่ออกไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปพิธีการนั้นพิธีกรรมนี้ไปงานนั้นงานนี้มาคุณก็อ่านสัตตาอุปปาติกาจิตอ่านโอปปาติกะอ่านจิตปัญญาของคุณไม่ออกจับจิตไม่เป็นและคุณก็ไปเสริมกิเลสมันก็เป็นสัตว์นรกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะไม่มีความรู้ในข้อ9เพราะทิฏฐิทั้ง10ข้อ4นิกรรมข้อ5โลกนี้โลกหน้าข้อ6ข้อ10ข้อ5โลกนี้ข้อ6โลกหน้าโลกนี้คือความวนของวัฏสงสารทางจิตไม่ใช่ความวนที่เกิดมาร่างกายตายแล้วก็เวียนวนไปเกิดเป็นร่างกายโน้นร่างกายนี้ชาตินี้เกิดเป็นคนชาตินั้นเกิดเป็นหมาชาตินู้นเกิดเป็นคนอีกชาตินึงเกิดเป็นลิงอะไรวนเวียนอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแค่นั้นไอ้นั่นก็ใช่วัฏสงสารในเรื่องของอีกรูปธรรมแต่ความวนของปรมัตถ์วนของจิตวิญญาณสุขๆทุกๆตกต่ำขึ้นสูงเป็นเทวดาตกนรกในขณะนี้ได้กินอาหารอร่อยจิตของคุณก็สุขสบายเสพเป็นเทวดาเสพบุญเสพไม่ใช่เสพบุญเสพเสมอสุขได้สมกิเลสกินอาหารอร่อยขึ้นสวรรค์แต่แล้วมันอิ่มแล้วก็พอหยุดไม่เที่ยงแล้วอารมณ์สุขก็ช่างเบาๆแล้วตอนนี้ชักอิ่มไม่เอาแล้วเอ้ยเบื่อทุกข์แล้วงดหยุดมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็วนอย่างนั้นประเดี๋ยวพอกินไปนานจนกระทั่งมันหายอยากใหม่อยากก็จิตกิเลสขึ้นอีกแล้วนรกมาแล้วเป็นเปรตเปรตคือสัตว์นรกเอ้ยเปรตคือสัตว์อยากสัตว์มีตัณหาเปรตทันนิริยะภูมิก็คืออาการของจิตที่มันดิ้นรนดิ้นรนรุนแรงส่วนเปรตนั้นมันคือตัวอาการของตัณหาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็อ่านอาการพวกนี้ไม่ออกเพราะเราไม่รู้จักสัตตาโอปปาติกาไม่มีตาทิพย์ที่จะรู้จักสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์แยกเทวดาเทวดาสมมติเทวดาอุบัติอุบัติเทพสมมติเทพแยกไม่ออกคุณไม่มีความรู้ในทิฏฐิเหล่านี้เป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิ10ข้อนี้คุณไม่มีความรู้โลกนี้คือวนๆอยู่ในโลกนี้ปรโลกหรือโลกหน้าปรโลโกคือโลกที่พุทธเจ้าท่านให้หลุดพ้นออกจากโลกนั้นมาเป็นโลกโลกุตระก็แยกไม่ออกแยกโลกีและแยกโลกุตระกับโลกีแยกไม่ออกคุณก็ไม่รู้ว่าคุณได้โลกุตระคุณก็ไม่รู้ว่าคุณหลุดพ้นโลกได้ค่อยๆจางคลายหลุดหลอกหลุดวันเนคขมะออกมาจากโลกโลกีมาได้เรื่อยมาเข้ามาสู่โลกโลกุตระคุณก็ไม่สามารถที่จะเห็นจริงไม่รู้จริงเพราะคุณไม่มีตาทิพย์คุณไม่มีความเข้าใจคุณปฏิบัติไม่ถูกเดาๆด้นๆคำๆไม่ได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนารู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แบ่งโลกนี้โลกหน้าไม่ออกจบเลยเหมือนกันสัตว์ตาอุปปาติกาจิตวิญญาณก็ไม่รู้โลกโลกียะโลกโลกุตระคุณก็ไม่ชัดเจนคุณก็ทำตัวเองเข้าสู่โลกโลกุตระไม่ได้ต่อจากนั้นข้อที่7ข้อที่8แม่พ่อมาตาปิตาแม่มีพ่อมีหรือแม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่พ่อนี่ไม่ได้แม่พ่อที่เป็นตัวตนร่างกายใครมันจะเกิดมาจากลูกกระบอกใครไม่มีแม่ยกมือขึ้นใครไม่มีพ่อยกมือขึ้นมันไม่มีคนจะมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เพราะงั้นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่หมายความว่าตัวตนมาพ่อแม่ทั้งนี้คือพ่อแม่ทางสัตตาอุปาทิกาแม่พ่อที่ทำให้เกิดเป็นอุบัติเทพเกิดตายจากสัตว์นรกมาเกิดเป็นเทวดาที่อุบัติเทพในโลกโลกุตระเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์จิตสะอาดจากกิเลสต้องมีทิฏฐิความเข้าใจความรู้ความเห็นอย่างนี้ให้ชัดเจนมาตาบิดาคือเหตุประกอบที่ทำให้เกิดเป็นภาษาธรรมศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้นโพชฌงค์7มรรค8ช่วยกัน ทำให้เกิดสัตตาอุปัฏฐิกาบรรลุขึ้นมาเรื่อยๆนะมรรคเป็นแม่โพชฌงค์เป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเข้าใจต้องรู้ว่าเออเรามีโพชฌงค์กับมีมรรค8ที่นะปฏิบัติกันทำให้เกิดทำให้สัตตาอุปัฏฐิกาของเราเกิดอุบัติขึ้นจากสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพได้คนก็ต้องเข้าใจพวกนี้เป็นทิฏฐิทั้ง10ซะก่อนทิฏฐิทั้ง10นี้คุณก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยคุณไปปฏิบัตินั่งสะกดจิตหลับหูหลับตาไปรับรองอีก100ชาติถ้าได้ก็ได้วิมุตติที่เป็นมิจฉาวิมุตติไปอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้วิมุตติแท้หรอกไม่ได้สมาธิไม่ได้จิตอธิจิตสิกขาที่จะเป็นการวิมุตติที่แท้จริงไม่ได้ขอยืนยันข้อที่10นั้นสมณพราหมณ์ที่รู้ดีรู้ชอบประกาศเอาธรรมะที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามาอธิบายแจกแจงโลกนี้โลกหน้าให้ได้รับรู้กันอย่างจริงปฏิบัติได้จริงนั่นคือข้อที่10สมณพราหมณาสมคตาสมาปฏิปนานะเอาละข้อที่10นั่นคือหมายความว่าเราจะต้องมีอาจารย์มีครูมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสัตบุรุษที่สามารถที่จะอธิบายประกาศให้เรารู้ตามอย่างแจ่มแจ้งแล้วเอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิหาสัตบุรุษหรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นให้เจอแล้วได้ฟังธรรมเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วจะปฏิบัติได้ถ้าไม่เจอคุณปฏิบัติไม่ได้หรอกเดาเอาเองไม่ได้เลยอาตมาอธิบายนี่ก็ยังไม่ครบเลยยังไม่ละเอียดพอเลยยังไม่เก่งอาตมาว่าอาตมาอธิบายยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่จะพยายามจะต่ออายุไปอีกให้ถึง151ปีแล้วก็จะพยายามอธิบายให้เก่งกว่านี้ให้ได้ญาติโยมฟังว่าอาตมาจะอายุ151ปียิ้มกันใหญ่เลยเป็นไงได้ฟังแล้วมันกลิ่นมันออกใช่มั้ยเหม็นขี้ฟันกลิ่นมันออกเหม็นกี่ฟันโม่จะอยู่ไง151ปีไม่เชื่อนะไม่เป็นไรอาตมาตั้งเป้าไว้เฉยๆอาตมาพยายามทำให้มันดูไปตั้งใจจริงๆไม่ได้151 150ก็เอาไม่ได้150 149ก็เอาใช่ไหมจะอาตมาตั้งเป้าไว้151อ่ะไม่ได้ถึง150ได้101ก็เอาใช่ไหมแต่ตั้งเป้าไว้ขนาดนั้นเป็นไรไปล่ะอาจจะมาพยายามนะเพื่อที่จะอยู่ทำงานศาสนาขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะล่าลาบลายศล่าสันเสริญนะหรือว่าล่ากามาเสพสุขล่าอัตตามาบำเรอตนขอยืนยันว่าไม่ได้อยู่เพื่ออันนี้อาตมาว่าอาตมาไม่ทำใครจะเชื่อไม่เชื่อมีปัญหาอาตมาอยู่เพื่อจะทำงานอันนี้ของพระพุทธเจ้าอาตมากตัญญูกตเวทีต่อพุทธเจ้าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาได้ดิบได้ดีได้สบายใจเป็นสุขได้ทำสิ่งที่ประเสริฐชีวิตนี้อาตมาได้ทำงานที่ประเสริฐได้มาทำงานช่วยคนพ้นบาปในคนที่หลุดจากกิเลสในคนมีเป็นคนดีมีประโยชน์แก่ตนแก่สังคมโลกเป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอาตมาเอาอันนี้งานอื่นใดอาตมาไม่สงสัยเลยอาตมาสมัครงานนี้งานอื่นมาประมูลอาตมาไปเท่าไหร่ก็ไม่เอาไม่เอานะจะเอาลูกโลกมาแลกว่าอ้าวขอให้ไปทำงานโน้นเนี่ยเงินเดือนเดือนละโลกลูกโลกเดือนละโลกไม่เอาเดือนละทองคำก้อนละ200กิโล500 1,000 กิโลเดือนละ 1,000 กิโลทองคำ 1,000 กิโลไม่ไปจริงๆไม่ใช่พูดเล่นเพราะอาตมาเองอาตมาถ้าอาตมายังเห็นแก่เงินแก่ทองงั้นอยู่แล้วอาตมามาทำงานฟรีทำไมฟังออกมั้ยก็อาตมาเห็นแก่เงินแก่ทองแล้วอาตมามาทำงานฟรีทำไมอาตมาก็ไปทำงานเอาเงินดิมันจะมากเท่าไหร่ก็ต้องพยายามเอาจะยังเห็นแก่เงินแก่ทองใช่มั้ยไม่มากเท่าไรก็ไม่เอามาทำงานฟรีดีกว่านะงานฟรีก็สบายอยู่แล้วนะเป็นสุขอยู่แล้วนะเอาเราไว้ค่อยต่อวันหลังอีกอาตมาจะต้องขยายซ้ำขยายอีกตั้งใจจะขยายนี่หลายวันนะวันนี้ได้ขนาดนี้ไปก่อนนะแล้วก็ขยายกันอีกพูดซ้ำพูดซักใครเบื่อก็ขออภัยให้ทนฟังกันหน่อยนะจะได้ประโยชน์ถ้าใครไม่เบื่อฟังได้มีรส แน่นอนไม่ต้องบอกกันเลยถ้าใครฟังแล้วเป็นธรรมรสฟังแล้วโอ้โหยิ่งเข้าใจลึกอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการเกิดทุกทีนะได้ฟังแล้วโอ้โหได้ฟังสิ่งที่รู้สึกลึกซึ้งมีอะไรใหม่ๆแปลกๆแถมมาเรื่อยขยายละเอียดขึ้นเรื่อยฟังแล้วเข้าใจขึ้นฟังแล้วทิฏฐิเปลี่ยนไปฟังแล้วความสงสัยลังเลลดลงเข้าใจความลังเลสงสัยแต่ก่อนข้องใจหมดความต้องการหลุดความต้องการไปเรื่อยทิฏฐิตรงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นจิตเลื่อมใสนะอานิสงส์การฟังธรรม5ประการบริบูรณ์ทุกทีมีมากมีน้อยแล้วแต่บางคนก็โอ้โหวันนี้อานิสงส์ในการฟังธรรมมากมันเกินทั้ง5ข้อเต็มๆเลยนะวันนี้มีบ้างนะอะไรมีก็ว่าไปเอาล่ะสำหรับวันนี้อาตมาใช้เวลาตามรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการที่ภาคต้นภาคแรกครึ่งของเวลาคือรายการ2ชั่วโมงอาตมาพูดไป1ชั่วโมงแล้วคนเดียวจากนี้ไปจะตอบประเด็นนะมีคนส่งประเด็นมาเรื่อยๆนะจะตอบประเด็นในภาคหลังนะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่แล้วเดี๋ยวอาตมาจะได้ตอบประเด็นนะผู้ที่ส่งมาแล้วก็ได้ตอบผู้ที่ส่งมาหลังจากที่อาตมาเริ่มต้นตอบประเด็นก็จะไปอยู่ข้างหลังนะเพราะงั้นอาตมาตอนพักในโฆษณานี่จะรีบฉวยโอกาสโทรก็รีบโทรนะขอพักสักครู่หนึ่ง